Азатлык радиосу сөйлей бүгін 22 сентябрь сейшәмбе көн микрофон алдында Ланды Шарасова бүгін безнең тапшыруда. Мордовия Республикасының татарлар күпләп яшәгән Озерка авылында республика җитәкчелеге белән халык җыены узды. Анда мәктәптә укучыларның яулык белән йөрү мәсьәләсе каралды. Җитәкчелек белән ата-аналар бер фикергә килә алмады. Финляндиянең Хельсинки шәһәрендә зур мәчет сергә җыйналар. Татарлар Финляндиягә беренчеләрдән буларак ислам алып килүчеләр һәм аларның үз мәчете бар. Шул ук вакытта алар яңа мәчет төзелешен уңай кабул итә. Марилендә түгәрәк уен фестиваленә соңгы әзерлек бара. Татарстанның традицион мәдәниятен үстерү дәүләт үзәге җитәкчесе Фәнзилә Җәүһәре белән әңгәмәдә Мари татар фольклор хезмәттәшлеге турында сүз барачак. Соңгы хәбәрләрдән соң соңгы хәбәрләр белән Наив Акмал таныштыра.
Татарстанда Төньяк Корея кешеләренең яшерен эшләве ачыкланган. Республиканың Чүпрәле районында Төньяк Кореядан килгән 12 кешенең яшерен рәвештә эшләп яшәве ачыкланган. Прокуратура ачыклаганча, бу кешеләрне Чүпрәледә балалар иҗаты йортын төзүгә җәлеп иткәннәр, яшәү урыны итеп икенче балалар бакчасын билгеләгәннәр. Татарстан прокуратурасы сәхифәсе хәбәр итүенчә, Төньяк Корея ватандашларының балалар бакчасында яшәве канунга каршы килә, чөнки балалар бакчасы яшәргә яраклы торак булып саналмый. Нәтиҗәдә Чүпрәле районы башкарма комитетының төзелеш һәм торак коммуналь хуҗалык бүлеге башлыгы Юрий Шуркинга шелтә белдерелгән. Төньяк Корея ватандашларының Русия җирләрендә ни дәрәҗәдә канунни рәвештә эшләгәнлеге турында хәбәр ителмәй. Зәй районындагы бер оешмада 7 ай буе хезмәт хакы түләмәгәннәр. Татарстанның Зәй шәһәрендәге Заинск агрохим оешмасында хезмәт хакының тоткарлануы турында билгеле булды. 2014 елның ноябрь айыннан 2015 елның июненә кадәр 33 хезмәткәргә җыелган бурыч 1,6 миллион сум тәшкил итә. Зәй прокуратурасы оешмага каршы җинаять эше башлап җибәрде. Шул ук вакытта Росстат хәбәр итүенчә, Русиядә түләнми калган хезмәт хакының күләме инде 3,2 миллиард сумга җиткән. Ил буйлап 79 мең кеше эшләгән акчасын вакытында ала алмый. Шуларның 44% эшкәртү сәнәгате хезмәткәрләре, 22% төзелештә эшләүчеләр, 9% авыл хуҗалыгы, аучылык, урманчылык өлкәләрендә хезмәт күрсәтүчеләр, 6% транспортта эшләүчеләр. Август азагында Казан халкының торак коммуналь хуҗалык хезмәтләренә җыелган бурычы билгеле булды. Июль айында ул 1,7 миллиард сум тәшкил иткән иде. Кеше башына якынча 1,5 сум. Иң күп бурыч җыелган гаилә Яңа Савин районында яши. Торак коммуналь хуҗалык хезмәтләре өчен алар 1,3 миллион сум бурычлы. Тагын 50 мең гаиләнең бурычлары һәрберсенеке 100 мең сумга җитә. Ростов өлкәсенең Донецк шәһәре мәхкәмәсендә Украина хәрбие Надежда Савченко эше тикшерелә. Ул Донбасста Русия журналистларын үтерүдә катнашуда гаепләнә. Бүгенге мәхкәмә утырышы ачык булуга карамастан, анда журналистлар кертелмәде. Алар видео трансляция оештырылган күрше бинада утыра. Мәхкәмә залының күп урыннарын казаклар алган. Бина каршында Донбасс сепаратистлары байраклары тотучыларының ялгыз пикетлары уза. Савченко утырыш алдыннан тагын бер тапкыр үзенең гаепле булмавын һәм мәхкәмәгә ышанмавын әйтте. Мәхкәмә барышында җинаять эше нигезендә 39 томны өйрәнү, һәлак булган журналистларның туганнарын, шаһитләрен һәм экспертларын тыңлау каралган. Савченко адвокаты Николай Полозов фикеренчә, әлеге процесс бик тиз узачак һәм инде октябрь азагында мәхкәмә үз карарын чыгарачак. Элегрәк икенче бер адвокат Илья Новиков Украин хәрбиенә хөкем карарының инде язылганлыгын һәм аның бик кырыс булачагын әйткән иде. Адвокатлар Русия мәхкәмәсендә җиңүгә ирешергә өметләнми, әмма халыкара җәмәгатьчелек басымына исәп тота. Новиков сүзләренчә, дипломатик басым иртәме-соңмы артачак һәм ахыр чиктә Савченконы азат итәчәкләр. Русия яңа җанисәпкә әзерләнә. Октябрьдә узачак әлеге ара җанисәп ике зур җанисәп арасындагы күрсәткечләрне ачыклар өчен үткәрелә. Бу чарага 6 мең сорау алучы җәлеп ителә. Алар 2,5 миллион кешене сораштырачак. Быелгы җанисәптә Русияның барлык төбәкләрендә катнаша. Респондентлар 28 сорауга җавап бирергә тиеш була. Сораулар арасында җинес, яшь, гаилә хәле, ватандашлык, ана теле, милләт турындагы сораулар да бар. тіл мәселесіне ойырым иқтибар беріләшек. Әйтік, она тілі деп қойсы тіліні сонысыз деген сұрау білен бірге, күнделік рәуіште қойсы тілді сүйлешесіз деген сұрауда болашақ. 2010 yılda ötkerilgen Jonisep neticelerine qaraganda Rusiyada 5.310.000 totar hem 1.584.000 boşqırt yaşay. 2002 yıl bilen şağıştırganda totarlar sonu 224.000-ge, boşqırtlar sonu 89.000-ge kimigen. Totarstan bolqırtları sonu bilen boşqırtstanını uzgan. Умарташылар кеңәшмәсендә умарта күчләренең соны артуы белән Татарстан Русиядә беренче урынга чыккан дип хәбәр ителде. Хәзер республикада 250 мең балкырты гаиләсе исәпләнә. Икенче урында Башкортстан. Быел Татарстанда барлыгы 6 мең тонна бал җитештерелгәнлеге мәгълүм. Шулай ук республика селекционерлары балкыртларының яңа сортын чыгару белән мәшгуль. Аңа Татарстан исемен биреләчәк. Селекция эше һәм урманчылык продуктларын җитештерү буенча беренчелек һаманда Башкортстанда, Татарстан икенче. Казандагы Камал театры Галия Бану әсәренең 10-нчы куелышын тәкъдим итә. Камал театры әлеге классик әсәренең яңа куелышын 3 октябрьдә тәкъдим итәчәк. Бу юлы спектакльне режиссер Илгиз Зәйни куя. Галия Бану белән Хәлил рольләрен Гүзәл Гөлвердиева һәм Фәннур Мөхәммәтҗанов башкара. Илгиз Зәйни сүзләренчә, спектакльдә темп һәм ритм тизлеге югары булачак. Шулай ук ул әлеге пьеса бүген дә актуаль дип саный һәм моннан бер гасыр элек язылган әсәрнең заманча яңгырашы барлыгын исбатларга җыена. Галия Бану драмасын Мирхайдар Фәйзи 1916 елда яза. Яңа спектакль Галия Бану драмасының Казанда 10-нчы куелышы булачак. Мәскәүдә Төньяк Кавказ һәм Кырым төркиләре күргәзмәсе ачыла. Әлеге фотокүргәзмәнең төп максаты Кумык, Алан, Нугай һәм Кырым татарларының уртак тамырларын һәм бердәмлеген күрсәтү. 29 сентябрьдә ачылачак күргәзмәдә Кумык фотографы Рәшит Каһирбек фотолары күрсәтеләчәк. Иҗат әһеле үзенең төп фикерен булай аңлата. Мин Кумык, Карачай Балкар, Нугай һәм Кырым татарларының мәдәни, дини һәм тел бердәмлеген күрсәтергә телим. Хәзер без барыбыз да Мәскәүдә яшибез, ә зур мегаполиста шушы уртаклык тагын да яхшырак сизелә һәм күренә.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlik.org.
Соңгы хәбәрләр белән Наиф Акмал булды тапшыруыбызны дәвам итәбез. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Мордовия Республикасының татарлар күпләп яшәгән Озёрка авылында җыен узган. Җыенга республика хөкүмәтеннән мәгариф министрлыгыннан Рамадан районы хакимияте, мәгариф идарәсе мөдире, депутатлар, кеч структуралар вәкилләре килгән. Анда укучы кызларның мәктәптә яулыкларын алга түгел, ә артка бәйләп йөрү мәсьәләсе күтәрелгән. Мәктәпне багышлар шурасы рәисе Рафик Ахмәтҗанов җитәкчелек белән ата-аналарның бер фикергә килә алмауын әйтте.
Сабаранне бетте шанды ни менен авыл сагылышка килмәде халык. Алар хатели платуны арттан бәйләтергә и анда ничә булса шуяны буйнына капларга. Ну халык дишәр безгә мондый ниләр кирәкме дишәләр. Ну дишәләр если не согласитесь дишәләр, значит будем дишәләр. Суга бирегенине прекращение анда лицензияны инде алгылары килә ушкулныкын. Сал фикергә килделәр, Аллаһ валем ни булыр.
Ә судка кем бирәбез диде шул министерство образованиемы?
Ну да, шал министерство образования бирә, да анда нине бирә, судга бирәләрендә, алар инде да суд что решит теперь, закроют ли школу, не закроют ли, это не от нас зависит, дер. По поводу постановления, анда аларны канда бар постановлениялар, миләре школда анда недостатклар, как будто чеккан килеп чеккан инде аларны дияз. Ул недостатковарга хөкүмәт үзәеп. Анда, мәсәлән, һәр бер ученикка 10 на каждый 10 кешегә, 20 кешегә бер унитаз положено, бер умывальник положено. Алар этого не соответствует. Класслар не соответствует, анда северная сторона укы, ике смену кибезнеки. И шанарга күрә, анда һәр бер кайсы бер класслардан да больше учеников, чем положено. Вот шал ниләр белән алар үзләре үк безне судга бирәләр, башкуны судга бирәләр. Глава района тәшүд, не будем мы с вами дуже нянчиться, да хватит, да алай-былай. надо делать, дер, как положено, глава республика на сюжет кирек вытерга дер. Ушалай тетанда грубо я форма да тетанда гнал без неке не глава района. И без дер халык тет халык сана да кюра бикату ушалам долар без не глава администрации сюлерга тетанда ул тек без не эбет баратовыз. Ул якши на сюлерга тетанда и бусы раза перебил ужен. Нигде син была сюлесен, где син как положено сюлерга, как было, да так и езди, и давай дей не нянчиться, да санды строгой форма да глава района. Без него глава администрации Васильевского. Шанды Алузана на коньяпта перебил. И халык кабиго шамады дешеля. Зачем так делают? Почему перебивают дешеля? Да, без него не пускай себя ряд цену сюжет. И у шанды халык кабиго шамада шал вот обстановка вот юнгерб китти вот сега кайтара юнгерка. Малай может быть и сюляшер дек тебе визаремене. Но грубый формада без него сюлядилер инде шал. Халык рызаланмады да шанам бойче халык дешеляр безге дешеляр кирек ми дешеляр. Не булар булар Аллах дешеляр язганны узалмай бас бере бізде. Без сәбәпчелер булар бас талах туга салдар учега дешеляр. Хэмме нитур шумарды уягана юнгер тиштерге де урынларга да дешеляр. Ким кая иелетер иелетер дешеляр инде. Вуру дебу.
Ана аталар халита инде.
Ана аталар инде. Ана аталар не ишлесе. Мында бит ана аталары кайсеберлерине. Мында ким гене гул ауылы зур. Кайсеберлерине траван ирасти дешеляр инде. Без уже без ильки у кодок есть дюкала житте дешевле, но надо будет гадать тебе. Кайсе берли, шал фикер дадете. Ну инди, мы немногие такие.
Ну я хандаган обармасан жертелик мектеп.
Я хандаган мектеплер и бусада и безнин уламнар ну хайла алмилар и биаулар биле. Не ни булар алла биле. Ну я маслар мужут. Эзде запмаш учинит мы калдырыга, что без школа катастрофа.
Дейді Ачурка ауылында мәктемні бағышлар шурасы рейсі Рафик Ахметі белгілі болғанша, ұзған ел Мордовия хүкіметі қызарға мәктепке яулықтан еріні тұйы турында қорар қабыл етті. Әлгі қорардан сұр шақтығына мәхкемелер болды, мәслеме қызлар өзлеріне басын баруын айтты. Қазірге қойбір мәктеплерді оқушылар яулықларын ортқа бейліп, мойынларын көрінмесін үшін вадаласқы кейіп еруге келішті. Хакимет яулықны ортқа бейліп, еруіне тыймауын айтты. Мордовиядағы яулық мәселесі турындағы язмаларын біздің интернет сәхифеде де оқи аласыз. Адресіміз Орг.
Азатлық радиосы.
Сіз Азатлық радиосын тыңдайсыз. Финляндияның Хельсинки шаһарында зур мәшһүр цирге жиналар, архитекторлар бәйгесі үшін оқшаны Бахрейн патша ғайласы берген. Әтізілішке финансларын дүния мұсылмандарынан жиғақшылар. Бу хақта Азатлыққа Азиз Вақыфы вәкілі әтізіліш проектінің менеджері Пия Ярдисиледі. Тізілішек яңа мәшһүр инде Финляндия жәмғиятында бәхәсләр китереп чығарды. Евангелия Лютеран Чиркәуінің Афиндар тумыштан нәқ шу Чиркәу вәкілләр болып саналы мәшһүр тізілішінә тілектәшлік білдіруі күп кенә финнарда ризасыз тудырды. Шіркеуінің мәшет тізілішін хуплау қорары білгеннен сын көпкіне финнар шіркеуден шығу яғын қорады. Әмінешін финнар фирқасының Хельсинки жетекшісі Сеппо Канарва мәшет тізілішін хуплауын білдірді. Ләкін шулық вақытта ол, менің ертеңгі сағат 5-те манарадан илаған тауышыны іштесім кенведіп істепті қойды озан турында. Финляндия татарлары мәхәлләсінің өз мәшеті бар. Мәғлім болғанша татарлар Суоми жерінде 19-ші ғасырдан берлі яшы. Хельсинки өзегіндегі ислам мәркәзі ісі 20-ші ғасыр башынан берлі шіліп келе. Ислам жәмғияті рейісі Атик Али яңа мәшет турында бұлай деп сөйледі.
Resminin de hareketi yoktur. Birgelik hareket. Alar ayrım, biz ayrım. Min üzem hususi elbette pozitif karı. O bir yaktan binanı kü alar bir Kur'an'ı kübirek demek urun ibadet iter için kübirek urun bol. Alar demek fizikal yaktan karı. Min karimanı kübirek mental yak. Niye sorarsan çünkü ele bizde şimdi meçit kaos iturgan bina eğitip bola Tatarlarda gana var. Yerim per şehrinde. Algaç yordu. Ama mondi zor Мана зор озон биек манаралы шунда инде араб дөньясында шикелле мәчет биналары бездә бу юктыр бу мәсәлән. Һәм дә монда әйтеп була күп, әле бит әйтеп була монда 65-70 мең мөселман. Аларга ментал зур әйбер булар иде, димәк. Алар бәлки шуннан якын айырлар иде бу ил белән, димәк, тиярлар иде, димәк, алар бу ил аларның иле. Әле анди булмаганга күрә, алар бәлки ала 100% уйлый алмыйлар. Бездә бит бар бу, безнең мәчет йортында бу ай белән, бер анда бар ай. Tübəsində həm də anda bu kəlimə-i şəhadə, şəhadət yazılgan zor ərəb hərifləri belə. O uramda yörəgəndə Iraqdan indi kürünə. Həm mənə 75-ci sigidənçi yıllamında küçükən musulmanlar, əllə də sülilərini çıqalar, anın turunda bilməyənlər, bilimləri bulmaq, amma uramda yörələr cəyə, ana kinət kürələr demək, deyəndə ərəbçə yazıqan, Leylə Heylallah Muhammed Rasulullahın əllə ayəndə etdi, əllə də alar yarısulanıb sülilər, etdi, şunda deyirik biz bu, demək, bu il bizim deyilir. Demək, o təksir idi ki, əlbəttə. Demək, min bu vəcətmə, en zor şol səbəbdəndir. pozitif qarışımın səbəbi şunun arxasındadır. O müsəlmanlar da diyalan və biz bu bizim iləbiz. Vatanımız.
Finlandiyada İslam cəmiyyəti rəisi Ati Kalin eşitdik. Helsinki-də tələşək yanaşı turunda tulurağı da bizim internet səhifəmizdə də oxuya alasınız. Oasis Vakıfı vəkili tiziliş proyektinin menedjeri Pia Yardi ilə əngəmə ozatlıq.org səhifəsində.
Ozatlıq radiosu.
Siz Ozatlıq Radiosunu tınlısınız. İrtəgə Mari ilə Respublikasında Tögərək Uyun Festivali başlana. Ələgə festivalga tırlı təməklərdən Tatar folklor ansambılları jiyila. Neyişin anan bayıl nəx Mari ilində uzuğu turunda Tatarstanın tradisyon mədəniyyətini üstürü dəvlət üzəgi jitəkçəsi Fənzilə Cəvxər vəsilədə onun bilən Nail olan siləşdi.
Biz indi Mari ilə Respublikasına çiftsiz rəhmətlərimizi bildirəbiz. Bildiribizin o salonda Бірден, мына біздің башқа кітаптар білен шағыштырған уақытта Мария Республикасындағына дәулет бюджет, ну, дәулет автономиялы учреждениесі боларақ ішіліп келе тотар мәдениеті өзегі. Ол Мария Республикасында ешеуші тотар халқының мәдениетін соқлауға, оның ғырып-ғадеттерін соқлауға, тілін соқлауға юнелтілген бік үзін шәріпті, бік актив ішіліп келе тұрған мәршінді учреждене. Бізіңе шума көріп, бұйыл онды учреждене бұлу сәбәпілі, ұйыштырушылар боларақ, біздің енді бұйылғы фестивалінің учредителері деп әйтегенде ғамәлге қойушылары ол Татарстан Республикасы мәдениет министрлігі әм Мария Республикасының мәдениет, печет һәм милли эшләр министрлыгын ғамәлгә қойышылар болса, һәм инде бүтән дөнья татар конгрессының башкарма комитеты ғамәлгә қойышылар буларак чыгыш ясады, аларның да ярдәмен без бик нык тыеп бергәләп эшләдек. Ә инде оештыручылар без менә ике оешма. Татарстан Республикасында эшләп килүче традицион мәдәниятне үстерү үзәге һәм Мария Республикасында эшләп килүче дәүләт автономиялы учреждениесе. Ул татар мәдәнияте үзәге. Республика татар мәдәнияте үзәге. Шунлыктан безнең бик күп кенә оештыру мәсьәләләре Аллаһка шөкер бик ипле генә һәм инде хөрмәт белән бер-беребезне аңлап системалы рәвештә эш алып барылды. Һәр эшнең башы була, аның әлбәттә башы инде каядыр май айлары ахырларында инде без ныклап тотынган идек. Менә Ходай насип итеп, иртәгә Алла бирсә, Россиянең 19 төбәгеннән барлыгы 400-дән артык, каядыр 420-430 кеше Мария Республикасының башкаласы Ешкарала шәһәреннән 12 километр ераклыктагы Куяр дигән бистәдә, Менделеевский районының Куяр бистәсендәге Ташлы елга дигән татарча, урысча инде Каменная речка дигән санаторий, профилактория территориясына без иртәгә инде җыелышабыз.
Димәк, өлкәдәге җитәкченең мөнәсәбәтеннән күбәйбер тора дип аңларга буламы? Менә бу шәһәрдә, чөнки Марида татар мәдәният үзәге эшләп килә өлкә күләмендә.
Өлкә күләмендә эшләп килә, ул гына да түгел. Мәсәлән, мәдәният министры әйтегәндә, мәдәният, печать һәм милли эшләр министры ул Мария Республикасының премьер-министрының беренче урынбасары һәм инде менә Михаил Зиновьевич Васютин аның исеме ул фестивальгә мөнәсәбәтле беренче оештыру киңәшмәсен үзе барлык министрлыклар белән шул ук вакытта Мари Төрек һәм Бәрәңге районнарының главалары белән бик җитди киңәшмәләр үткәрде. Һәм шушы җитди киңәшмәләр барган вакытта мин инде үзебезнең күрше республикабыз Мари халкына хөрмәтем кабат артып, без шул мәгънәсендә менә бер-беребезне бик күптәннән белгән, бер-беребезнең хулкын, фигырын белгән һәм бер-беребезгә искиткеч хөрмәт белән карый торган ике халык вәкилләре буларак менә бу киңәшмәләр үткәрелде. Без бары тик рухланып, нинди зур эш башкарасыз, безнең дә үзебезнең менә Мари халкы өчен дә өйрәнергә кирәк дип, безнең 25 көнне иҗади лабораториялар эшләячәк һәм иҗади лабораторияларда Мари фольклор төркемнәренең җитәкчеләре дә катнашачак. Менә бу мәсьәлә, без уртак эш эшлибез. Һәр халыкның байлыгын бергәләп, һәр халык үзенекен саклый икән һәм һәр халык күршесенең байлыгын сакларга мөмкинлек тудыра икән, димәк, ул үзенекен дә саклау мөмкинлекләрен оша.
Марилардан мондый менә бу татарлар үткәрә торган рухтагы фестиваль бармы?
Алардан мондый фестиваль юк. Алардан мондый фестиваль юк. Аларның глобаль дип әйтегенә зур фестиваль, ул финно-угор халыклары фестивале. Анда инде Мари Мордва Удмурт, һәм инде башка бик күп Россия Федерациясе, шул ук вакытта дөньяда башка илләрдә яши торган финно-угор халыкларының җыя торган шундый халыкара фестиваль бар, ләкин аларның мари халкының үзен җыеп тора торган менә монда фестивальләре юк. Алар бу нисбәттән әлеге дә баягы бу фестивальне үзләренә күрә бер иҗат лабораториясе дип тә кабул иттеләр. Һәм инде Құдай насып менә инде итләп кенә булса, барыбызда көнебез көннәр матур булса, коричневый сисәнемен килеп җитсәләр, дөньябызда иминлекләр булып, без инде чын мәгънәсендә менә татарлар үрнәк күрсәтеп, җыйналышыгыз, сөйләшегез дигән җөмләне без инде ассызлыклап китә алырбыз дибез.
Димәк, түгәрәк уенны теге бер яктан караган вакытта мариларга да тапшыру максаты белән дә барасыз дип әйтергә була инде.
Әлбәттә, әлбәттә. Һәм анда без бит бүтән нәрсәне милләтнең түгел, гомумән Россия Федерациясендә яши торган икенче исәбе буенча икенче урында тора торган халыкның матурлыгын, байлыгын шул нисбәттән башкаларга да ничек барлап була? Менә булай дәшләп була дигән үзенә күрә менә шундый ошык дәрестә күрсәтәбез шушы 3 көн буена. Мари илендә яшәүче татарларның безнең инде фестивальгә бәйле, алар 100 катнашучыны алып киләләр. Алар 24 көнне һәм 25 көнне безнең белән булалар. 23 көнне ошо тантанасында җитәкчеләр генә катнаша. Ул инде санаторий профилакторияның кундыру мөмкинлекләренең шикле булуына мөнәсәбәтле. Бу акча шиклеге түгел, базаның урыннары шикле булуга бәйле. Мин үзем шу кадәр сөенде Мари Эл Республикасының барлык районнарында 2004 елда, 2003 елларында без экспедициядә булган идек. Партянур авылында, Ирнур авылында, Мазарбаш авылында, Куян авылында, Мари Төрек районындагы татар авылларында дәррәү булып, менә шушы каядыр 12ләп коллектив анда инде килергә җыена. Ул гына да түгел, шушы фестиваль кысасында татар хореографиясе нигезләренә мөнәсәбәтле бары тик Мари Республикасында яши торган, анда гына эшли торган хореографик төркемнәрнең татар хореографик төркемнәрнең җитәкчеләренә махсус остахана оештырыла менә шушы үзәк белән бергә республика татар мәдәнияте үзәге белән Татарстан Республикасындагы традицион мәдәният үзәге үзара килеп менә шушы үзара эшчәнлеккә мөнәсәбәтле бу остаханәдә була. Шуңа күрә без бүгенге көндә Мари Республикасында фольклор фестивале юк дип әйтә алмыйбыз. Аларда халык мирасы дигән бик матур фестиваль инде кузгалып китте. Менә шушы фестивальләр кысасында барлыкка килгән татар төркемнәре алар инде монда үзләренең матурлыкларын күрсәттеләр. Ул гына да түгел, кара болай да эшләп була бит икән бит әле, кара менә без бу материалга игътибар итмәгән без бит әле дип, һәр коллективның чыгышында аларның һәр берсе үзенә бер остахана итеп кабул итәр дибез. Бу очракта без җитәкчеләрне күзаңда тотабыз.
Менә кайбер төбәкләрдә, менә мисал өчен Төмән өлкәсендә үз вакытында моннан 10 еллар чамасы элек татар мәдәният үзәге ябылды. Һәм башка төбәкләрдә дә шушындый өлкә күләмендә татар мәдәният үзәкләре юк. Менә ничек уйлыйсың, белгеч буларак, бу үзәкне булдыру өчен, мондый үзәкләрне барлык төбәкләрдә дә булдыру өчен нәрсә эшләргә мөмкин?
Әлбәттә, беренче чиратта ул җирле татарларның мөмкинлекләре. Җирле татарларның җирле хакимият белән сөйләшә белүләре. Җирле татарларның шушы җирле хакимият белән сөйләшү барышында әлеге үзәкнең әлеге төбәктә нинди зур бер төрле оештыру үзәге генә түгел, ә милләтләр арасындагы булган мөнәсәбәтне цементлау өчен ныгытыручы бер үзәк була алулыгын дәлилләргә кирәк. Менә бу үзәккә бәйле татар Мари Республикасында эшләп килә торган татар милли мәдәни үзәге, ул инде әлбәттә беренче чиратта ул татарларның үзләренең сүзләрен ныклап әйтә алулары бәрәбәренә башланып киткән булса, бүгенге көндә ул дәүләт бюджетына махсус аның финанслау салына. Алар менә дигән ике катлы зур бинада, ул бина тулысы белән әлегә барлыгы 15 кеше аларда хезмәт куя, ә менә шушы 15 кеше гәбе кеше белән менә эшли торган аларның бүлмәләре генә түгел, менә дигән концерт заллары белән алар. Ул концерт залларына менә дигән аппаратура белән. Алар анда үзләренең залларында татар рәссамнарының күргәзмәләрен оештыралар, татар язучыларын очрашулар үткәрәләр. Шиксез күп кичәләр үткәрәләр, шиксез күп бәйрәмнәр үткәрәләр. Һәм менә аның барысы да беренче чиратта Хөкүмәт тарафыннан финанслана. Ул бит әле бина бирү генә түгел, ул бинаның бит җылысын, утын, суын, бөтенесен бит хөкүмәт үз илкәсендә күтәрә, аны каплауга бәйле. Һәм шул ук вакытта штаттагы сотрудникларның да хезмәт хаклары ул хөкүмәт тарафыннан бюджетка салынып оештырыла торган. Беләм, шул ук Новосибирск өлкәсендә, шул ук Омск өлкәсендә, шул ук Чиләбе өлкәләрендә. Кемдер менә затлы татарны, ниндер урында булган татарны табып, һәм ул татар ипләп кенә аның кайсы дәүләт әйтегәндә өлкәнең парламентында, яисә ул аның законодательный собраниесендә, яисә ул шәһәр думасында, яисә ул тегендә, менә монда мин һәр вакыт исәплим. Татар бер бөтен булганда, менә бөтен булганда, бөтенесе бер йодрыкта булганда, ул эш эшләнә. Әгәр дә инде татар берсе кеметлеше Крыловның мәсәлендәге кебек берсе артка, берсе уңга, берсе сулга тартқан вакытта, менә бу инде ул вакытта әллә ни кадәр эш майтаралмый. Безнең менә еш кына төбәкләрдә эшли торган милли мәдәни автономияларга мөнәсәбәтле, анда бер автономияны тагын икенчесен тизиләр, безнең татарларыбызның бердәм булмаулары. Мариэл республикасында, мин менә сукланыплар карап торам, анда алар 7-8 татар, шул арада җыелышалар, шул арада мәсьәләне хәл итәләр. Әйтик, менә безнең быел Аллага шөкер фестивалебез Корбан гаетенә туры килә. Ул бит оештыручылар тарафыннан без сораган үтенеч түгел, гызыр түгел. Шунда яши торган татарлар, алар Корбан гаетенә махсус Корбан гаете бәйрәме табыны әзерлиләр. Аны татарлар әзерли. Безнең яныбызга, безнең илебезгә, безнең көнебезгә шушыннан тиз җирләрдән милләттәшләребез килгән икән, нинди зур бәйрәмебез бар икән, без аларга үзебезнең бәйрәмебезгә булган мөнәсәбәтебез белдереп, без аларны котларга тиешбез диләр. Һәм инде безнең рәхмәт кенә әйтәбез. Быел илдә барган менә шушы кризиска мөнәсәбәтле, дөнья күләм барган кризиска мөнәсәбәтле финанслау мәсьәләләре Татарстан Республикасы, күп өлеше Татарстан Республикасының җилкәсенә төште. Ләкин традицион түгәрәк уенның төсләре белән балкый торган футболка, бейсболка мәсьәләсен ул тулысынча шул ук вакытта безнең Мариэл республикасында эшли торган эшмәкәрләребез, андагы спонсорларыбыз күтәрделәр. Монысы тагын татарның нинди береккән икәнлеге, ул бит безнең затыбызны күтәрә торган менә шушындай кечкенә генә мисал кебек. Ләкин ул менә Мариэл республикасына килгән вакытта, әйтик анда җитәкчелек хөкүмәт кешесе киңәшмә үткәргән вакытта оештыручы буларак килгән республиканың татар милли мәдәнияте үзәге директоры, монысын безнең спонсорлар эшли, менә моны безнең спонсорларыбыз үзләре алалар, менә бу аппаратураны без спонсорларга сөйләштек, алар куялар дигән җөмләне әйтү, ул татарның татарга никадәр күңеле ачык һәм хезмәтне күрсәтергә әзер икәнлеген күрсәтә. Әлбәттә, алар инде барысы да безнең гомумнәш бөтен дөнья татар конгрессының эше, аның бөтен дөнья татар эшмәкәрләре ассоциациясының нидер-нидердәге алып барган идеологиясының эше. Ләкин анса аның астагы эш, ул пәрдәнең артындагы эш. Ә менә монда субъект та сүз алып барган вакытта алар татарга кызыгып, сокланып куялар. Кайрык татарларны нишләре? Ул да алар өчен бер төрле эх, безгә дә Марига да менә булай эшләргә кирәк дигән җөмләне әлбәттә осызыклый торгандыр. Менә Түгәрәк уен фестивале бу нисбәттән һәр төбәктә ул ниндидер бер төрле төбәкнең теге билгесен үз кулында тоткан шәп татар егетләрендә бер кадәр ул аларны барлый һәм шул ук вакытта аларга ниндидер бер төрле горурлык бирә торган. Без инде чын күңелдән аларга рәхмәтләребезне Ходай насыйп итсә, гала-концертта барлык катнашучылар исеменнән аларга шулай ук җиткеребез. Без сөенеп кайтабыз һәр вакыт.
Татарстанның традицион мәдәниятне үстерү дәүләт үзәге җитәкчесе Фәнзилә Җәүһәрова белән Наил Алан сөйләште. Әлеге язманы безнең интернет сәхифәбездә дә укый аласыз. Адресыбыз azatlik.org. Хөрмәтле Хөрмәтле тыңлаучылар, азатлыкның бүгенге тапшыруы шуның белән тамам. Безнең тапшыруларны шулай интернет сәхифәбездә дә тыңлый аласыз. Адресыбыз azatlik.org. Микрофон алдында Ландыш Харасов булды. Сау булыгыз.